құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан сірпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, және жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Маржан Арапбаеваның орындауындағы «Тек алға» әнін тыңдайық, және біз алға қарай баса берейік. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз қайтадан қауышамыз. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан сірпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, бүгінгі көңіл сазы хабарына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. тән сергітетін жаттығулар айдарында бүгін med.365 info.kz сайтында берілген мына бір мақаламен бөлісейін деп отырмын. Ақыл мен өмір сүру, зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі атты осы мақаланы. Жақсылап құлақ қойып тыңдасаңыздар, сіздер де өмірлеріңізге қажетті біраз кеңестер, ақылдар алатындығыңызға еш күмәнім жоқ. Ақылды болу кітап оқумен шектелмейді. Спортзалға жаттығудың, дұрыс тамақтанудың IQ-ді арттыруда ролі зор. IQ деген сөзді сіздер дыбыстаңбаларының қандай мағына беретінін сіздер жақсы біледі деген ойдаймын. Яғни адам өзінің ақыл ойын интеллектісін арттыру деген сөз. Білім әрине керек, алайда білімнің миға дайындықтан өткеннен кейін келіп түскені абзал. Зерттеуге сүйенетін болсақ, күн сайын жасалатын жаттығудың пайдасы денеге ғана әсер етпейді. Одан жады мен жылдам шешім қабылдау қабілеті де жақсара түседі. Бәрі де оңай. Миға баратын қан айналымы күшейіп, оның жұмысына оң ықпалын тигізеді. Жаттығу миға қалай әсер етеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, 30 минуттық кардио жаттығудың, яғни жүгіру мен жүзудің өзінен ми оттегі мен глюкозаны алады. Мидың тиімді жұмыс істеуін арттыру үшін қажетті дәрумен мен қамтамасыз ету керек. Миға қанның дұрыс келуіне ол өте күшті ықпал етеді. Жүгіру, билеу, секіру немесе жүзу барысында қан дұрыс айналады. Сонымен қатар қимылдаған әрбір бұлшықет адамды қуанышқа бөлейтін. Серотонин, дофамин және эндорфин сияқты гормондарды миға жеткізеді. Бұл гормондар сергектік сыйлап қана қоймай, жадыға да әсер етеді. Мидың қажетті бөлігінде жаңа жасуша құрады. Бұрыннан бар нейрондар арасында қосымша байланыс орнатады, жаңа материалды игеру жылдамдығын арттырып, сапасын жақсартады. Осылайша глюкоза мен оттегінің қоспасынан жасалған гормоналды коктейль бізді ақылдырақ ететін болады. Не істеу керек деген сұраққа келетін болсақ, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай күн сайын жасайтын жаттығуды таңдап алыңыз. Олар жүректің жиірек соғуына ықпал етуі тиіс. Ең дұрысы спортзалға жазылыңыз. Оған мүмкіндігіңіз жоқ па? Ендеше арзан әрі оңай жол бар. Үйіңізге секіргіш әкеліңіз. Көшеде жылдамырақ жүріңіз. Жүрегіңіз қаттырақ соғатындай, аздап ентігетіндей қимылмен жүріңіз. Велосипедте сатып алғаныңыз жөн болады. Баспалдақпен жүгіріңіз, ең болмаса үй шаруасын жылдам жасап шығыңыз. Осының өзі жақсы жаттығу болады. Есіңізде болсын, денені босқа шаршатпаңыз. Осы жаттығудан өзіңіз рахат алуыңыз керек. Әйтпесе бұл оны тастап кетуіңізге септігін тигізуі ғажап емес. Өзіңізге эстетикалық ләззат сыйлайтын қозғалыс түрін табу керек. Жаттығу жасауға ынтаңыз артқан сайын, нәтижесі де тиімді болмақ. Қимыл барысында аққан терден жаттығуда қанша уақыт жасағаныңызды анықтауға болады. Сіз терлеген сайын жүрегіңіз бар күшімен жұмыс істейді. Алайда осымен жаттығуды аяқтай салуға болмайды. Жүректі шынықтырыңыз. Осы қарқынмен қимылдай беріңіз. Жаттығуды ұзақ жасаған сайын оның тигізер пайдасы да арта түседі. Бір жаттыққанда 30 минуттан аптасына 3 рет шыныққаныңыз дұрыс болады. Бұл сіздің дене бітіміңізді сымбаттандырып қана қоймай, дұрыс жұмыс істеуге де дағдыландырады. Дәлелмен келтірілген сандар. Жапондар адамның соңғы күші сарқылғанша жұмыс істеуге шебер халық. Жапониядағы зерттеудің маңызды бөлігі еңбек тиімділігін арттыруды зерттеуге арналған. Оны Жапон әлеуметтанушылары дәлелдеп шықты. Бос уақытында спортпен айналысатындар жаттығу жасаған күні жұмысты 23%-ға тиімдірек істейді. адам жай күнге қарағанда 30 минут велосипед тепкен күні ұқыптылық сынағын тезірек тапсырады. Қысқа әрі жылдам жүгіру әйелдердің IQ тестісінен өтуін 20%-ға арттырады. Вело жаттықтырғышта 20 минут жаттығу алдағы 12 сағат бойы күйзеліс гормонын жояды. Вело басқышты айналдырда шаттыққа кенел. Ақылмен тамақтану. Ақылмен тамақтанудың бірінші ережесі ол тәртіп. Мый өзіне қажетті заттарды үзілсіз алып отыру үшін уақытылы тамақтану керек. Өйткені ағза тағамды өңдегеннен кейін алынған энергияны мый қабылдай алмайды. Ол ары кетсе 10-15 минуттық жұмысқа қуат алады. Одан кейін қайтадан асқазанға бауырмен бұлшық етке жүгінеді. Бұл әрбір 15 минут сайын тамақ ішу керек деген сөз емес. Бар болғаны сізде әр қашан қор болу керек. Баяу көмірсу деп аталатын тағам ұзақ уақыт бойы қорытылады. Ол үнемі сіздің денеңізге нәр беріп отырады. Күнделікті тамақтану мәзірінде ботқа, нан, кеспе пісірілген картоп болғаны жақсы. Бұлар миды қажетті көмірсумен қоректендіреді. Көп жесең, көп білесің деген сөздің бұл жерге қисыны келмес. Сондықтан осы азықпен аз ғана мөлшерде тамақтансаңыз, жетіп жатыр. Енді адамның ағзасына қажетті маңызды элементтер туралы айта кетейік. Темір. Ол майсыз қызыл етте, яғни сиыр еті мен қой етінде, майлы балықта, сардина, макрель, шабақ, тунецте көп кездеседі. Темір сондай-ақ тауық, күрке тауық еті, жаңғақ, бадам және басқа да жемісте, өрік пен құрмада кездеседі. Мұндай азық сіздің ас мәзіріңізде сирек кездесетін болса, ағзада темір жетіспеушілігі пайда болады. Сол үшін құрамында кем дегенде 7 миллиграмм темірі бар. Дәрумен мен минерал ішу арқылы оның орнын толтыру керек. Ол үшін не керек? Әйелдердің ағзасы 12 жастан бастап 40 жасқа дейін темірді қажет етеді. Әдетте оған күнделікті тағамда болатын темір мөлшері жеткіліксіз. Құрметті радио тыңдармандар, темір туралы, темірдің қандай темірді адам ағзасында қалай толықтыруға болатындығы туралы және одан басқа да қажетті элементтер туралы қазір біз музыкалық үзіліс жасағаннан кейін ары қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады Атағы тары жүрек сен деп солады Көңілің жүрі-жүрі-жүрі толады Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады
Құрдың ең әт тамсыны, ұшағында сен
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, шолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылатын жұмбақ өлең бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Сол жұмбақ өлеңнің атын тауып жолдап жіберетін авторын, яғни сол өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін білетін болсаңыздар ендіше, қапы қалмай біздің осы байланыс телефонымызға хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан әрі жарата жалғастырамыз. Ең алдымен жұмбақ өлеңді оқи кетейін. Маң-маңгер кекілің келте жалың майда, байлаған сені сылап қалқатайда. Жүресің жел маядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын сіздер бірден білген шығарсыздар деп ойлаймын. Және оның авторында сіздер біліп отырған боларсыздар деген үміттемін. Себебі бұл атақты өлеңнің авторы, әрине, ол сіздерді, оны табу сіздердің еншілеріңізде. Ал біз хабарымызды одан арғарта жалғастырамыз. WhatsApp желісіне өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қазір хабарымызда тәнсергітетін жаттығулар айдары жүріп жатыр. Және med.365info.kz сайтында жарияланған ақыл мен өмір сүру, зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі атты мақаламызды бөлісуді одан ары қарата жалғастырамыз. Әйелдердің ағзасы 12 жастан бастап 40 жасқа дейін темірді қажет етеді дедік. Әдетте оған күнделікті тағамда болатын темір мөлшері жеткіліксіз. Сондықтан қосымша дәрумен ішу қажет. Ағзада темір жетіспеуінен адамның байқампаздығы әсіреп, тез шаршайды. Күйзеліске ұшырап, ақыл-ой қабілеті төмендейді. Зерттеу көрсеткендей, күнделікті ас мәзірінде темірді көп пайдаланатын оқушы қыздар мектепте үздік үлгерім дәрежесін көрсеткен. Ал ұл балалар темірді азырақ қажет етеді. Алайда заңдылық біреу. Ағзадағы темір аз болған сайын, мидың жұмысы да әсірей түседі. Су өмірдің негізі, оны кез келген адам оны растай алады. Әр адам күн сайын кем дегенде 1,5 литр су ішуі керек. Спортшылар белсенді өмір салтын ұстанатындар үшін бұл меже әлде қайда жоғары. Суды таза күйінде ішуде міндетті емес. Ол мейлі шырын, шай, кофе, диеталық сусын болса да бәрібір. Ал бірақ ол не үшін керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, былай дейді. Су денедегі әрбір жасушаның, сонымен қатар ми жасушаларының негізі. Ми судан айырылатын болса 10-15% дейін салмағын жоғалтады. Соның салдарынан байқау мен ақыл-ой қабілеті төмендейді. Есіңізге түсіріңізші, кинода және көркем әдебиетте шөлдегі адамның қиналғаны қалай бейнеленген. Оның бәрі осы мидың құрғауынан болады. Құрметті радио тыңдармандар, енді қазір кезекті біз пайдалы кеңестер айдарына береміз. Пайдалы кеңестер айдарында білімал.кз сайтында жарияланған мына бір мақаламен бөліскім келеді сіздермен. Сәулетшілер өз қателіктерін шырмауықтың астында, ал пысық әйелдер майонездің астында жасырады деген сөз бар. Алайда аспаздықта барлық қателікті тұздық пен шешуге болады деген өтірік. Кейде одан да асқан айлакерлікке баруға тура келеді. Қуанышымызға орай бүгінде барлық аспаздық қателіктерді реттеудің көптеген амалдары ойлап табылған. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, білімал.кз сайтында ас үй ханшайымына қажет болатын аспаздық лайфхактар топтастырылған екен. Ендіше осы пайдалы кеңестер айдарында мен сіздермен осы білімал.кз сайтындағы пайдалы кеңестермен бөлісейін деп отырмын. Қатты ет. Кейде сіңірлі ет алып қоятынымыз бар. Дайындап болған соң ол ет қатты болып шығады. Шайнауға қиын болады. Уайымдамаңыз, етті жұмсартудың бірнеше амалдары бар. Жеміс жидектердің көмегімен етті жұмсартуға болады дейді. Ешқандай қате естіп отырған жоқсыз, мен де қате оқып отырған жоқпын, көгөніс емес. Нақты жеміс жидектің көмегімен жұмсартуға болады, яғни кез келген жемісті алма, ананас, манго, немесе алмұртты бөлшектеп тураңыз. Пісіріп жатқанда еттің бетіне жеміс бөліктерін қойыңыз, олар шырынды бөліп, ет жұмсара түседі дейді. Екінші тәсіл қатты етті жұмсартудың ол коланың көмегімен жұмсартуға болады екен. Қуыруға арналған етті кока-кола құйылған ыдысқа 10 минутқа батырып қойыңыз. Осыдан кейін етті аласыз да сәл кептіріп, қара бұрыш қосу арқылы қуырыңыз. Еттің дәмі тамаша болады, әрі бұл мәзірді үлкен кесегеттерге де пайдалана аласыз. Яғни кока-коланың көмегімен сіз етіңізді жұмсарта алатын көрінесіз. Келесі тәсіл қатты етті жұмсартудың келесі тәсілі лимонның көмегімен жұмсартуға болатын көрінеді. Ол үшін етті 30 минут лимон шырынына батырып қою арқылы оны жұмсартуға болады дейді. Сірке суын қолдану арқылы да осы әсерге қол жеткізуге болады. Алайда етті бір түнге қою керек. Құрметті радио тыңдармандар, бұл қатты етті жұмсартуға арналған тәсілдер болып табылады. Ал енді сорпаның тұзы көп болып кетсе, не істеймін деген сондай бір сәттер кездесіп тұратындығы рас. Егер сорпаның тұзы көп болып кетсе, жағдайды реттеу қиынға түсетінде шындық. Бір қарағанда қиын ештеңесі жоқ сияқты. Мұндай сорпаға кішкене су қосып, қайнатып жіберсе болады ғой. Бірақ бұл әдісті ең соңғы әдіс ретінде қолданыңыз. Әйтпесе сорпаның дәмін құртып алу қаупі бар. Сорганолептикалық қасиетіне нұқсан келтірмей дәмін түзетуге сорпаға күріш көмекке келеді. Сорпаға күріш салынған қалташаны батырып ұстай тұрыңыз. Күріш тамаша абсорбент және артық тұзды бойына сіңіріп алады. Кейбір пісіға елдер дәмін түзеу үшін рафинат қантты да қолданады. Яғни бір кесек қантты үлкен ас қасыққа салып, сорпаға батырады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз өлеңге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз және біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап айта кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл жаңа ғана сіздер Айжан Нұрмағамбетованың орындауындағы осы өлеңнің осы өлеңді естідіңіздер. Ал енді өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екендігін сіздер жазып жіберсеңіздер тіпті жақсы болар еді. Маңмаңгер кекілің келте жалыңмайды, байлаған сені сылап қалқатайды. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балан едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Осы өлеңнің сөзін жазған ақын емес, әрине ол әрі сөзін, әрі әнін жазған композитор. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Өздеріңіздің жауаптарыңызды біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, сондай-ақ ұсыныстарыңызды да жолдап жіберулеріңізге болады. Біз міндетті түрде осы хабар барысында сіздердің ойларыңызбен, ұсыныстарыңызбен, пікірлеріңізбен, немесе тіпті сұрақтарыңызбен міндетті түрде бөлісіп, оларға жауап беретін боламыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біз пайдалы кеңестер айдарында беріліп жатқан Білім.кз сайтынан алынған мына бір мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Егер де сорпаның тұзы көп болып кететін болса, жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, кейбір пысық әйелдер дәмін түзеу үшін рафинат қантты пайдаланады, яғни шақпақ қантты пайдаланады екен. Бір кесек қантты үлкен ас қасыққа салып, сорпаға батырады. Еріген қантты басқасына ауыстырады. Сорпадағы тұздың дәмі реттелмейінше осылай бірнеше рет жасайды. Яғни сіз қасығыңызға салған қантты қантты жаңалап тұруға тиіссіз және сорпадағы тұздың дәмі реттелгенше осылай бірнеше рет қайталауға тиіссіз. Сондай қарапайым картоп пен макарон да жақсы абсорбент бола алады. Яғни егер сорпаның мәзірінде болса, осы өнімдерді көбірек қосып жіберген дұрыс. Егер де мәзірде картоп жоқ болса, онда аршылған 2-3 картопты сорпаға салып, 10-15 минуттан кейін алып тастасаңыз болады. Картоп тұзды сіңіріп алады, сорпаның дәмін бұзбайды. Тұзы көп ет. Гуляш пен қуырдақтың тұзы көп болып кетсе, мұны реттеуге бізге әрине кілегей көмектеседі. Қазір дүкенде қаймақ деп кейбір кілегейлердің сыртына қазақшасын солай жазып қояды. Ал енді орысша сөздеріңіз білесіздер, ол сметана. Етті кілегей қосылған тостағанға салып суытып қоясыз. Етті ары-бері аударып жүргіңіз келмесе, еті бар ыдысқа майлы немесе ұнды тұзсыз тұздық құйып жіберіңіз. Тұзсыз гарнирде жағдайды құтқаруға көмектеседі. Тұзы көп фаршты ұсақтап туралған 40 қабат үгітілген шикі кәді немесе картоп құтқарады. Бұл қоспалар котлетті дәмді әрі өте балғын етеді. Тым болмай бара жатса, котлеттің орнына тұзы көп етке күріш қосып тефтели немесе голубцы жасауға болады дейді. Тұзы көп көкөністер. Көкөніс қосылған рагуды артық тұздан қызанақтар мен басқа да көкөністер құтқарады. Оларды ұсақтап турап, отта пісіп жатқан тамаққа салып жіберу керек. Бүтіндей пісірілген көкөністерге қайнаған су құйып, бірнеше минут қайнататын болса, артық тұзды шығарады. Қайнаған су әрине тұщы болу керек. Саңырауқұлақтарға да тұщы су, тағы қосымша саңырауқұлақтар жаңаға кілегей немесе күріш пен картоп езбесі сияқты тұзсыз гарнир көмектесе алады. күйіп кеткен ет пен ұн тағамдары. Егер қуырдақ күйіп кететін болса, күйген қабатын кесіп тастап, май, су немесе сорпа қосып, әрі қарай пісіре беріңіз. Оннан жасалған өнімдерді ашық отта пісіруге болмайды. Оттың бетін жапқан дұрыс. Егер тағам бәрібір күйіп кететін болса, табаны оттан алып, ішіндегісін басқа ыдысқа салу керек. Әрине күйген бөлігінсіз. Яғни күйген бөлігін алып тастау қажет. Сосын бетін ылғал матамен жауып қою керек. Ол жағымсыз иісті сорып алады. Тамақтың күйген иісін ыстық сүтте жақсы кетіреді. Оны тағамға қосып жіберу керек. Майлы сорпа. Егерде сорпа өте майлы болса, онда сорпа құйылған ыдысты суық жерге қойып қою керек. Ал кейін қатып қалған майды қабаттан майлы қабатты алып тастасаңыз болады. Жабысып қалған жұқа құймақ. Құймақ табаға бірнеше себеппен жабысып қалады. Егер қамыр тым сұйық болса, ұн қосып жіберіңіз. Егер ұнның сапасы төмен болса, ұнтақ жарма немесе ұсақ қатқан нан қосыңыз. Егер таба суық болса, құймақты тек ысытылған майда пісіру керек. Соны ұмытпаңыз. Сұйық крем. Пісірілген кремдер кейде тым сұйық болып кетеді. Оны жай ғана тағып пісіріп жіберіңіз. Егер кремге тым көп сұйықтық құйылып кетсе, ұн қосып жіберіңіз. Түйіршіктер болмас үшін еректен өткізу керек. Егер сұйық май ерітілген немесе өте сұйық болса, кремді суық жерге қойып, суыған соң араластырыңыз. Жабылған банкілердегі зең. Осы тосап, повидло, маринад деген сияқты банкіге жабылған осындай варенье мысалы, олардың бетін зең басып кетеді. Егер зең жабындыларды дайындаған соң бірнеше күннен кейін пайда болса, онда бұл процесс жүре беретін болады деген сөз. Сондықтан банкіні ашып, зеңді алып, қант, тұз немесе сірке суын қосу керек. Және банкіні дұрыстап қайнатып, залалсыздандыру қажет. Тоңазытылған көкөністер. Аздап тоңазытылған картоптың дәм татуын келтіру үшін 18-20 градус температурада 5-7 күн ұстай тұру қажет. Аздап тоңазытылған пиязды 3-5 градус температурада ақырындап еруге мүмкіндік беретін болса, ол өзінің бастапқы қасиетін қайтадан қайтарып алады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің пайдалы кеңестер айдарында білім ал кезет сайтында берілген осындай пайдалы кеңестер бар екен. Және өздеріңіздің егерде осы пайдалы кеңестерге қатысты ойларыңыз болса, ендіше бөлсе отырсаңыздар болады. Немесе сіздің өзіңіздің көкейіңізде жүрген сондай бір өзіңіздің өміріңізде қолданып жатқан сондай бір пайдалы кеңестеріңіз бар болса, өзіңізде бөлсе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап оқи кетейін. Маңмаңгер кекілің келте жалыңмайды, байлаған сені сылап қалқатайда. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім, өзіңе осынауан әнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызға осы өлеңді жазған ақынның кім екенін жолдап жіберіңіздер. Қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жүрегімді тербеп менің таңда бір ғажайып әсем ән, нұр сәуле төгіп жанға, менің асыл арманымды жалға, шатасы шалқып жан ән бе.
жүресің шырқап осы әнді ай ай өмірді сүйесің сен мәңгі ай ай әуені әдемі аха жүректің әні аха көңілдің сәні форматтың ай сәлемі
бақыт сыйлап ашасыңға ғажайып әттер деп жетелейді армандарға
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Маңмаңгер кекілің келте жалыңмайды. Байлаған сені сылап қалқатайды. Жүресің желмаядай жануарым. Көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім. Өзіңе осынау әнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің сөзін жазған ақын немесе тіпті әрі сөзін, әрі әнін жазған композитордың кім екенін білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Бұл адам, яғни сазгер, ақын, ол 19-шы ғасырда өмір сүрген. Иә, соныменен, егер де сіз бұл өлеңнің атын, өлеңді оққан кезде атын бірден білген шығарсыздар деп ойлаймын. Ал оның сөзін жазған ақын туралы сіздерге мәліметті беріп кеттім. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қапа қалмай хабарласыңыздар. Алғаш тауып, дұрыс жолдап жіберген, жауабын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар екендігін тағы да қайталай кеткім келеді. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қазір кезекті мен денсаулық зор байлық айдарына бергім келеді. Мұнда Будде Уздорова сайтында берілген тамаша бір мақала бар екен, соны менен сіздерменен бөліскім келеді. Егер сіз ұялы телефонды үнемі төсегіңіздің жанында ұстайтын болсаңыз, қай жерде жүрсеңіз де жаныңызда ұстап жүретін болсаңыз, онда сіз осы кеңестерге жақсылап құлақ қойғаныңыз дұрыс болады деген ойдамыз. Бұл мақала Будде Уздорова сайтынан алынған, яғни орыс тіліндегі мақаланы біз сіздермен қазақшаға аударып дәл қазір бөлісеміз. Бүгінде біз сеніммен айталамыз. Ұялы телефон дегеніміз біздің денеміздің өзіндік бір жалғасы сияқты. Көп адамдар үшін ұялы телефонды төсегінің жанында қалдыру, бас жағына қойып қою, жастығының астына қойып қою, немесе тура төсектің жанына қою, бұл енді көп кездесетін жағдай болды. Мұның себебі көп жағдайда әртүрлі екендігі рас. Яғни, кез келген уақытта, тіпті түннің бір уағында болса да, бұл байланыста қалғысы келетін адамның ісі болып табылады. Сондай-ақ, көп жағдайда енді әртүрлі жағдайлар болып жататындығы да, орын алып жататындығы да өтірік емес. Тіпті ең қарапайым себебі біздің смартфонымыз біздің ең соңғы затымыз болып табылады. Яғни түнде жатар кезде біз оны іздейміз, ұйқыға бас қойып жатып, жастыққа басымыз тиген сәтте біз оны қолымызға алып қарап жататын кездеріміз жиі кездеседі. Сондай-ақ көзімізді аша салысымен қолымызды қармап, жан-жағымыздан өзіміздің ұялы телефонымызды қай жерге қойғанымызды тіпті ұмытып қап, есіміз шығып іздеп жататын кездеріміз жиі кездеседі. Көптеген адамдар келген хабарламаны жіберіп алудан қорқады. Яғни түнгі достар түнде өмір сүретін, яғни түнде ұйықтамайтын достарынан келген хабарламаларды жіберіп алудан қорқады. Сондықтан ұялы телефонын жанында ұстауға тырысады. Бірақ бұл әдеттің қарсы көрсетілімдері бар екен. Енді сол қарсы көрсетілімдерге кезек берейік. Ғылымның дәлелдеуі бойынша кейбір ұялы телефондардан шығатын электромагниттік толқындар олар ағзаға өте зиянды болып табылады. Үнемі ояна салысымен ұялы телефондағы хабарламаларды оқи бастау денсаулыққа өте зиянды көрінеді. Өйткені бұл ұйқының бір қалыпты болуын бұзады. Өйткені біздің ұйқымыз тым құрмағанда 7 сағатқа дейін үздіксіз созылуға тиісті, яғни үзілмеуге тиісті. Сонда ғана ол бізге пайдасын әкеледі. Ал егер түннің бір уағында ояна салысымен келген хабарламаларды оқу үшін ұялы телефонды алу өте дұрыс емес болып табылады. Сондай-ақ көптеген адамның бойындағы аурулар, олардың барлығы тура болсын, немесе тіпті жанама күйде болсын, дәл осы ұялы телефонды қолданудан пайда болатын көрінеді. Егер де ұялы телефон үнемі сіздің жаныңызда жүретін болса, бұл бедеулікке әкеліп соғатын көрінеді. Сондай-ақ ол үнемі үздіксіз мазасыздыққа әкеп соқтырады. Егер де сіз тіпті түнде де ұялы телефоныңызды жаныңызға алып жататын болсаңыз, осы үздіксіз мазасыздыққа ұшырау қаупі жиірек болады, яғни ұшырау қаупі жоғарырақ болады. Енді соңғы зерттеулер нәтижесіне қарайтын болсақ, осы ұялы телефонды жиі-жиі қолданатын адамдардың көздерінің көрулері төмендейтін көрінеді. Өйткені біз көп жағдайда смартфонға, яғни ұялы телефонымыздың экранына қараңғыда қараймыз. Жекелеген жағдайларда бұл тіпті көздің рак ауруына, яғни көздің қатерлі ісік ауруына шалдығуына өте бір әсерін, қатты ықпалын тигізетін жағдай болып табылады. Егер де жақсы ұйықтағыңыз келетін болса, онда түнде телефоныңызды, яғни ұялы телефоныңызды өшіріп қойғаныңыз дұрыс болады. Ал таңертең мен ояна алмаймын, сағатымды дәл осы ұялы телефоннан қойып қоямыз, сөйтіп мен сол арқылы оянамын дейтін болсаңыз, одан да оятқыш сағат алғаныңыз, яғни өзіңіздің денсаулығыңызға қауіпсіз нәрсені еленгеніңіз дұрыс болады. Ал түніменен жаныңызда ұялы телефонды ұстаудан ешқандай пайда жоқ екендігін айтқымыз келеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған «Будьте здоровы» сайтынан алынған «Егер сіз ұялы телефонды үнемі төсегіңіздің жанында ұстайтын болсаңыз» деген мақала туралы сіздерменен осындай мәліметтерменен бөлістік. Егер де сізге осы мәліметтер сізге пайдалы деп ойлайтын болсаңыз, немесе пайдалы деп білген болсаңыз, қандай да бір шешім қабылдаған болсаңыз, ендіше біздің хабарымызға өзіңіздің хабарламаңызды жолдай отырсаңыз болады. Ал дәл қазір кезекті мен тағы да жұмбақ өлеңді оқуға бергім келеді. Маңмаңгер кекілің келте жалыңмайды, байлаған сені сылап қалқатайды. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім. Өзіңе осына өнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, егерде осы өлеңді жазған, сөзін жазған ақынның, немесе дәлірге айтқанда композитордың кім екенін білсеңіз, біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. 8-700-7-700-24-30.
Өмірде мұнау жалған сағым бес күн, дәлменде ең алмайды ау жаның кешкім. Соққы боп тым батты сол жаңмаған, бәрін кешті. Білесің кешкенімді, я білмесің, білмесең кештім деген әнім жетсін. Жүрекке шын жүрегімді жолдаған.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-7-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің көңіл сазды бағдарламасына қатысты ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Сондай-ақ біздің осы жұмбақ өлеңіміздің авторын тауып жолдап жіберсеңіздер болады. Алғаш жолдап жіберген адамға біздің, яғни дұрыс тауып жолдап жіберген адамымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Сол жұмбақ өлеңге тағы да кезек бере кетейік. Маң-маңгер кекілің келте жасың жалың майда. Байлаған сені сылап қалқатайды. жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау, туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы өлеңнің авторы кім екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да айталап кетейін, 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Спорттық ойындар айдары. Айдарында біз бүгін тағы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған қазақтың ұлттық ойындары атты мақаламыздағы ойындар туралы мәлімет беруімізді әрі қарай жалғастырамыз. Жанды дөңгелек ойыны. Бұл ойын жазық алаңда, клубтардың үлкен залдарында және дене шынықтыру залдарында ойналады. Гимнастика тағы басқа спорт түрлерімен шұғылданып жүрген жастарға лайық ойын. Жеңіл киініп ортаға шыққан ойыншы екі аяғын өз иығының деңгейіне жеткізе алшаң басып, екі қолын жаза тік тұрып алады да, жайлап оң жақ қырымен жерге құлай бере, оң қолын еденге тірейді. Сол кезде оның саусақтары жазылған, сол қолы да жерге тірелік етіп, бөксесі жоғары көтеріледі. Бұл кезде әуелі сол аяқ, одан кейін оң аяқ жерден көтеріліп барып, ойнаушының басынан айнала жерге тіреліп, бүкіл дененің дөңгелей серпілуіне күш береді. Үйреніп алған ойыншылар оп-оңай дөңгелей жөнеледі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бүгін біздің ғаламтор желісі жақсы жұмыс істеп тұрған жоқ сияқты. Себебі біздің тыңдармандарымыз жұмбақ өлеңнің авторы туралы ешқандай жауап бере алмады. Сондықтан біз осы жұмбақ өлеңімізді келесі хабарға қалдырамыз. Ал біздің хабарымызға пікір жазған тыңдарманымыз бар екен. Ол былай дейді: бүгінгі хабарда айтылған денсаулыққа қатысты мәліметтер өте пайдалы деп білемін. Бұл мен үшін аса пайдалы. Себебі мен ұялы телефонымды үнемі жанымда ұстаймын. Ал оның зияны шынымен де көп екен. Сондай-ақ спорттық ойындар және таңғы уақыттағы тамақтану туралы айтылған кеңестер де ұнады. Шынымды айтсам, таңғы уақытта жұмысқа кетер алдында мен өзімнің қалай тамақтанатынымды бақылауда ұстамаймын. Сондықтан маған келген ой: жаратушы ие берген өмірімде өз денсаулығымды күтіп, жағымсыз қылықтардан аулақ болу керек деп шештім, дейді. Құрметті радио тыңдарман, шынымен де осындай өзіңізге пайдалы, денсаулығыңызға пайдалы пікір шешімге келген болсаңыз, біз әрине оған қуаныштымыз. Соны іске асыруыңызға тілектеспіз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Мен сіздермен келесі аптада осы көңілсіз азы бағдарламасында қайтадан жүздескенше қоштасамын. Сау-сәлемет болыңыздар.